galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa Washington. Waa maalin axada bisha maarso ee sanadka 2022-kana waa lix sanadka 2022-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada idaacaddeenna aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a guddoomiyihii hore ee baarlamaanka soomaaliya shariif xasan sheekh aadan oo sheegay in loo diido inuu ka dhoofo magaalada muqdisho.
odayaasheedana waxay yidhaahdeen imo odayaasha ugu waaweynaa ilaahay baa weyn inaan meesha istaagaan rabay, shalay inaan baxnaan rabnaa. shalay waanaan hor istaagay, waxaanana yidhi lix saadii la gaaro eroborka laguma degi karo. markii waa isku runsanay, laakiin hadda waxaa hadda dhacay haddaan fiirino waxa waa ceeda nafteeda ku talagal ahayd oo hadda wax oo rasmi ah ma ahayn, wax ku talagal loo sameeyey ahayd.
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha oo ku saabsan abaaraha Soomaaliya. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore warkii dunida. madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelenski ayaa axada maanta ah ka digay in ciidamada Ruushku ay isku diyaarinayaan inay duqeeyaan magaalada taariikhiga ah ee Odessa oo ku taalla xeebta Badda Madow. waxay isku diyaarinayaan inay duqeeyaan Odessa, ayuu ku yidhi khudbad muuqaal ah. dadka Ruushka had iyo jeer waxa ay iman jireen Odessa, waxayna la kulmi jireen soo dhoweynta Odessa, ayuu yidhi isagoo intaa ku daray in duqeynta magaaladu ay noqon doonto dembi dagaal. ciidamada Ruushka ayaa horumar ka sameeyey dhinaca koonfureed tan iyo markii uu duulaanku bilowday bilagii waa duulaanku uu bilowday 24-kii bishii Februari, iyadoo ciidamada Ruushku ay la wareegeen magaalada Kherson ayna hareeyeen magaalada dekedda leh ee Mariupol. laakiin Odessa ayaa ahayd goob ammaan ah, laakiin waa ku dhowaad 1,000,000 qof ayaa ku nool magaalada Odessa oo ah magaalo ku taalla xeebta koonfureed ee Ukraine, waxaana ku nool dadku hadla labada luqadood ee Ukraine iyo Ruushka iyo Bulgaariyiin iyo Yuhuud laga tiro badan yahay. madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku booriyey dhigiisa Ruushka Vladimir Putin inuu ku dhawaaqo xabad joojin ka hirgashay Ukraine uuna furo marin bini aadannimo isla markaana uu heshiis nabadeed galo. sidaasina waxaa axadda maanta ah sheegay xafiiska Erdogan, sida ay warisay wakaaladda wararka ee Reuters. warkan qoraalka ah ee ka soo baxay xafiiska madaxtooyada ayaa yimid saacado kadib waa saacad wadahadal ah oo ay yeesheen labada mas-uul, waxaana madaxtooyada Turkigu ay sheegtay in Erdogan uu sheegay Putin in Turki uu diyaar u yahay inuu gacan ka geysto xal nabadeed oo dagaalka lagu soo afjaro, isagoo intaasina ku daray in xabajoojintu ay khafiifinayso walaaca la xiriira xaaladda bini-aadannimo ee taagan. madaxweyne Erdogan wuxuu ku celiyey baaqiisii ahaa in wadajir wadada loogu xaaro xal nabadeed, ayuu yidhi bayaankan ka soo baxay madaxtooyada Turkiga. dhankiisana aqalka Kremlinka ee Ruushka looga arrimiyo ayaa sheegay in Putin uu sheegay Erdogan in Raashiya ay joojinayso howlgalkeeda militari waa haddii Ukraine ay joojiso dagaalka iyo haddii la aqbalo dalabka Moscow, waxaana qoraalku intaa ku daray in howlgalku uu sii soconayo sidii loo qorsheeyey. Raashiya ayaa duulaankeeda ugu yeertaa howlgal militari, waxaana uu qixiyey dadka badan 1.5 milyan oo qof, taasi oo qaramada midoobayna ay ku tilmaamtay dhibaatada qaxooti ee ugu mug weyn Yurub tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka. ugu dambeynna, dooni siday in ka badan 100 qaxooti reer Rohingya ah ayaa hadda maanta ah gaartay xeebta gobolka Aceh ee galbeedka Indonesia, sida ay bilayska dalkaasi sheegeen. doonta oo ka soo shiraacatay xero qaxooti oo ay ku nool yihiin qowmiyadda Rohingya oo ku taalla Bangladesh ayaa waxaa saarnaa 114 qof oo isugu jira 58 rag ah, 21 dumar ah iyo 35 caruur ah oo da'doodu ay ka hooseyso 15 jir. taliyaha biliiska deegaanka Mike Hardy Rajaba ayaa waxa uu sheegay ama uu sheegay wakaaladda wararka FB in baaris caafimaad oo degdeg ah iyo tan COVID-19 ay u fidin doonaan qaxootigan cusub, waxaana uu sheegay inay u gudbin doonaan degmada Lagsamaawi halkaasi oo ku yaallaan goobo qaxootiga lagu daryeelo. cumar faaruuq oo ka mid ah qaxootigan ayaa u sheegay wariye ka tirsan AFP in ay ka soo jeedaan dalka Myanmar ayna safarkooda ka soo bilaabeen dalka Bangladesh waxaana intaa ku daray in ay badda ku soo jireen muddo 25 maalmood ah. Halka dhigistayaal wararkaasi aad kala soconaysaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Galab wanaagsan mar kale. Gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Soomaaliya Shariif Xasan Sheikh Aadan ayaa sheegay in maanta loo diiday inuu u dhoofo magaalada Baydhabo si uu ugu tartamo kursi ka mid ah baarlamaanka oo deegaan doorashadiisu ay tahay magaalada Baydhabo. Warbixintana waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Madaxweynihii hore ee Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheikh Aadan oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in laga hor istaagay inuu u safro magaalada Baydhabo si uu ugu tartamo kursiga sumadiisu tahay 261 kaasoo deegaan doorashadiisu tahay magaalada Baydhabo.
Wax maanta dhahay ani runtii aad uguma hadli karo sababtoo ah waxaan filayay maaha, markay waxaa filaysaa in aad looga hadlo oo laga hadli karaa sababtoo ah waxay Baydhabo ma tegi kartid ani aad wax kasta oo dhacay waxaan filayay maaha, markay waxaan filayay inaad ka hadashin waa iska dhib badan tahay. Markii idinku raalli ah runtii aniga shalay aan rabay inaan baxo maadaama beesha aniga aan ka dhashay kursiga 261 lasoo dhejiyey beesheedana waxay yidhaahdeen imo odayaasha ugu waaweynaa Ilaahay baa weyn inaan meesha istaagaan rabay shalay inaan baxana rabnay aniga shalay waanan hor istaagay waxaanana yidhi lix saacadii la gaaro airport-ka laguma degi karo. Markii waa iska runsanay laakiin hadda waxaa hadda dhacay hadaan fiirino waxa waa ceedi nafteeda ku talagalay ahayd oo hadda wax oo rasmi ah ma ahayn, waxa ku talagal loo sameeyey ahayd sababtoo ah dadkii aan la hadlay oo maamulka oo airport-ka waa la hadlo waxaan ku yiri baratanoodee aan ahay diyaaradda waa ii kiraysan tahay wax kasta sameeya hataa la ii sameeyo oon si uun adiga tixgelinaha laygu sameeyo waa 10 daqiiqo degaysa diyaaradda shalay waan filayay in la ii sameynayo runtii laakiin maysan dhicin la ima sameynin anoo tii la yaaban. Haddana maanta hal saac airport-ka galnay saacaddaasaan ka soo baxnay anaga diyaaraddii naqaadi laheed waa la diiday falkaas faal aan aad iyo aad uga xumahay waaye wax hadda anaga naqabtana ma ahayn.
Shariif Xasan Sheikh Aadan ayaa dhinaca kale maamulka Koonfur Galbeed ku eedeeyey in la xaqiray nabadoonka beeshooda taas beddelkeedana lasoo xushay odayaal aan beesha matalin, waxaana uu dhinaca kale doorashada ka socota Koonfur Galbeed ku tilmaamay mid ay shaqsiyaad gaara wataan.
Waxaan aaminsanahay inaan mudnaa inaanan airport-kaas aniga ninkii loo diidi lahaa aanan ahayn aan aaminsanahay. Waxa aan raadinayayna waxa waaye waxa hadda beesheeda ay leedahay, inkasta hadda waxyaalaha hadda meesha ka socdo ay yihiin wax lala yaabo. Runtii hadda aniga ma dhihi karo marna ma dhahayo doorasho, wax meesha ka socdo waa magacaabis oo hal qof ku tasaruufayo inuusan qalinkiisii qabanayn ani waan aaminsanaa. Laakiin haddana saas ay tahay inaan meesha iska tago odayaasha aan u tago ninku rabana wax ka sii daro nagu sameeyey annaga oday dhaqanaa leenahay waa la ogyahay. Cabdiaziis aniga dhowr jeer aan wada aragnay, madaxweyne Cabdiaziis dhowr jeer aan saragnay, weligay waxaan kala hadlayay, waxaan dhihi jiray niyow annaga odaygeen ixtiraam, oday aan leenahay waa la yaqaanaa, odaygaas kala tasho odaygeen ixtiraam. Annagoo badan oo maamuladana fadhiyaan, ra-wasaaraha fadhiyo, midooda masharixiinta fadhiyaan, Cabdiaziis wuxuu yidhi Shariif Xasanow odayaasha dhaqanka oo meesha aad dejisay degan yihiin, mushaarka u qortay u qori yihiin Shariif Sheekh Shariif Muxuddiin ma aniga ina ciin kira u malayne. Haddaadan inkirayna waxaan ku yidhi ayadoo la wada maqlaayo madaxda dhan ay fadhido, haddaadan inkirayna ma cadays aa tiraahdi Shariif Muxuddiina beeshaan u horjoogo u ah asaana horjoogo noo waana la ogyahaba. Horta waxaan u malaynay inuu sameeyey hadda odaygaygu u inkiray aniga diyaaraddu ii diido ma tegi kartuu leeyahay. Runtii horta arrinta ayada arrin aad iyo aad foohumo ah oo anagoo dhanna foofumo nuga asigana foofumo ku awa waxaan filinayna maaha aniga.
Ugu dambeyntii maamulka Koonfur Galbeed oo ay V O A la xiriirtay si ay uga jawaabaan eedeymaha loo jeedinayo ayaa ka gaabsaday inay ka hadlaan arrintan. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusina sida aad maqasheenba in V O A ay isku dayday inay la xiriirto madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Lafta Gareen balse aysan ilaa haatan noo suurtagelin. Sidoo kale waxa ay V O A la xiriirtay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta ka tirsan madaxtooyada Koonfur Galbeed oo sheegay inaysan xilligan arrintaasi ka hadlaynin. Weli wararkii doorashooyinka ayaynu ku guda jirnaaye magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug waxaa maanta lagu qabtay doorashada qaar ka mid ah kuraasta laga soo doorto maamul goboleedka Galmudug. warbixintan waxaa soo diray Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq.
magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudugo waa hay deegan doorashada labaad ee dowlad goboleedka Galmudug ayaa maanta lagu qabtay doorashada shan kursi oo ka mid noqonaya baarlamaanka Soomaaliya kuwa oo horey gudiga doorashada Galmudug ay u shaaciyeen kuraasta qarqood ayaa waxa ku soo baxay wasiirro ka kala tirsan dowlad federaalka iyo dowlad goboleedka Galmudug halka saddex xubnood oo ka mid ahna ay ahaayeen haween taa oo ka dhigan in shantii kuraas ee Galkacyo lagu doortay ay noqdeen saddex haween xaalka amni ee Galkacyo ayaa aad loo adkeeyay mana jirin wax dhaqdhaqaaqa oo Galkacyo ka jiray isu socodka gaadiidka iyo dadka ayaa aad loo xadiday iyadoo meelaha qaarna magaalada aan la ogolayn wax dhaqdhaqaaqa Jawaaxid Macalin Isxaaq VOA Galkacyo
wali VOA oo Washington idinkaga imaanaysa ayaa la soconaysaan galab wanaagsan mar kale waxaa maanta kulan ku yeeshay magaalada Hargeysa gudiga doorashooyinka iyo xisbiyada Soomaaliland kuwaas oo la sheegay inay ka wada hadleen diiwaangelinta codbixiyayaasha warkana waxaa Hargeysa ka soo diray Qadar Maxamed Cakulle
kulanka maanta ku dhexmaray xarunta gudiga doorashooyinka Soomaaliland ee magaalada Hargeysa mas'uuliyiinta xisbiyada Soomaaliland iyo gudiga doorashooyinka Soomaaliland ayaa nuxurkiisu ahaa sida la sheegay in laga wada hadlo arrimaha la xiriira u diyaar garowga diiwaangelinta codbixiyayaasha doorashooyinka Soomaaliland mas'uuliyiinta saddexda xisbi ee Soomaaliland ayaa u sheegay warbaahinta kadib markii uu dhamaaday kulankaasi oo qaatay sida la sheegay saacad iyo bad waxay ka wada hadleen wakan Ismaaciil Aadan Ismaaciil Yare oo ah mas'uul ka tirsan xisbiga mucaaradka ee wadani waxana uu sheegay in gudiga doorashooyinka Soomaaliland iyo mas'uuliyiinta saddexda xisbi ee Soomaaliland ay ka wada hadleen u diyaar garowga diiwaangelinta codbixiyayaasha
sababtu way ka jirtay hawshan aan wadno wax khilaaf ma jiraa taagan waxa weeyaan hadaan nahay qof oo kala shaqeeyo fudisa ka ee wakiilka ahjaabta qaranka waxa weeyaan wax kasto dhaca markay dhamaadaan ayaa khaladaadkii jiray oo soo ururiya marka saddexda xisbi way soo ururiyeen shaqada waxaan ku xusanayna saxda waxa soo urumay wixii dibaatooyinka jiray ee shaqalada ka jiray diiwaangelinta hore ee soo marnay dadana iyadoo qodobaysan baan qoroba shignay oo nus ku soo dhignay marka tan marka ku ekaad wixii soo dhameeyay ku shaqaysay si aan soo dhigan iyadoo dhameystiran nidaamkii loo galayay goobihii iyo qaabkii loogu dhameeyay goobtii loo qabanayay halaalow si khaldanaa ee badankoodii oo dhan soo saaray soo fadhiyay sidii hore looga marmo marka taasaanu ka shireynay waanan isla qaadanay waxaana meesha goobjoog ka ahaa saddexda madaxweynaha ee xeer qaran oo ka socday xisbiga kulmiye xisbiga wicid xisbiga wadan marka waa loo dhamaa hawshaas waa hawl isu wanaagsan oo qurux badan u soo dhigeen oo hawlaha u soo qabtay commission
geesta kale Cali Maxamed Cali Dhagoole oo ka mid ah mas'uuliyiinta xisbiga talada haya ee kulmiye u qaabilsan gudiga doorashooyinka ee Soomaaliland ayaa isaguna u sheegay warbaahinta in wada xaajoodkan saaka dhex maray mas'uuliyiinta xisbiyada Soomaaliland iyo gudiga doorashooyinka ee Soomaaliland uu nuxurkiisu ahaa u diyaar garowga diiwaangelinta codbixiyayaasha
wakiilada xisbiyada iyo kuwii degree ka ayaa iska arkay maalinta hore kasna waxa weeye khaladaad sidii ama waxyaabihii ka soo noqday doorashadii hore diiwaangelintii hore iyo diiwaangelintii aynu ku soo qoonay sidii aynu u sameyno iska jawalka aba dee qaabka door wada shaqeyneed ayuubuu kulanka maanta daaraa maantana waxaa lagu socday kulanka ah wakiilada xisbiyada ee heerka ee tahay gudoomiyaasha xisbiyada iyo hogaamiyaasha inay yimaadaan anaguna aan goobjoog ka ahno kulanka ayaa saaka dhacay dadku ahaa laga wada hadlaya hawshii diiwaangelinta doorashada
gabagabadiina Yuusuf Kaysa xogayaha warfaafinta xisbiga mucaaradka Wicid ayaa isaguna sheegay in bisha May lagu heshiiyay inay bilaabanto diiwaangelinta codbixiyayaasha taas oo qorshaha ay gudiga doorashooyinka u soo bandhigeen xisbiyada ahay
maanta taariikhdu tahay 6 bisha Maaraad 2022 saacaddu markay ahayd 10:00 subaxnimo ayaa muddo saacad iyo fara xisbiga doorashooyinka qaranka iyo wajanada xisaabta iyo wakiilada u qaabilsan doorashooyinka sadexda xisbi ay shir saacad iyo farqaati ku wada jireen waxaa ugu soo gabagabeeyay diiwaangelintii doorashooyinku dadka ka bilaabay iyadoo labada garoodo hore la geli doono sida jadwalka ama timelineka ay kuusha ku bixiyeen uu noqon doono diyaar garowgii halka diiwaangelintuna ay ka bilaabmi doonto may haddii la yidhaahdo isla markaana ay ku soo dhawdo gobolka Jomto
si kastaba ha ahaatee guddiga doorashooyinka Somaliland ayaa muujiyay u diyaar garowga diiwaangelinta codbixiyeyaasha Somaliland iyadoo sida xeerka doorashooyinku u qorayo waqti kasta doorashada ka hor la sameeyo in diiwaangelin lagu sameeyo dadka kordhay ee aan waqtigii hore fursad u helin isla markaana laga saaro wixii khaladaada ee diiwaangelinta hore ku jira. Fadlan Maxamed Akulle, VOA, Hargeysa.
Todobaadkii horena dalka Mareykanka waxaa booqasho ku joogay wafdi uu hoggaaminayo madaxweyne ku-xigeenka Kenya William Ruto oo sidoo kalena hoggaaminaya isbahaysiga UDA ee ka mid ah labada isbahaysi ee ugu waaweyn ee ku tartamaya doorashooyinka soo socda ee dalkaasi ka dhacaya bisha Agoost ee sanadkan. Wafdigaasi waxaa ka mid ahaa xildhibaan Aadan Barre Ducaale Haaruun Macruuf ayuuna ugu hore ayaana wuxuu ugu waramay ujeeddada safarkooda Washington iyo waxa ay tahay siyaasadda isbahaysiga UDA ee uu hoggaamiyo William Ruto.
Bismillah, horta waxaan safar ku imaanay waddanka Mareykanka, khaasatan caasimadda Washington DC. Waxaan la socdaa madaxweyne ku-xigeenka waddanka William Ruto oo ah hoggaamiyaha xisbiga UDA iyo ninkii hadda aan isku biirnay isbahaysi aan sameynay oo Kenya Kwanza oo la yiraahdo Musalia Mudavadi, hoggaamiyaha xisbiga ANC oo ahaan jiray madaxweyne ku-xigeenka waddankan marna ahaa Deputy Prime Minister. Madax kale oo ka socota waddanka Kenya oo Kenya Kwanza qaybka ay ku jiraan senatorial iyo governorial. Marka safarkan wuxuu ahaa safar ee dowladda Mareykanka ay nagu casuuntay magaaladan iyo waddankan inaan arrimo badan aan kala hadalno ama aan soo wareysano. Waxaa ka mid ah doorashada hadda soo socoto, arrimaha xuquuqul bini'aadamka, arrimaha demokrasiga, doorashada soo socoto siday u eegtahay free and fair inay noqoto, inay nabadgelyada la sugo. Kenya waad ogtihiin waqti badan bay soo martay doorasho maalinta xasaasi ah oo dagaalo sokeeye ay ka dhaceen, arrimaha diinta waddanka zaid u qaadanayo, iyo waxaana la weydiiyey haddaa dowladda aad bisha sagaalaad ama bisha sideedaad aad u guuleysateen sida u aragteen foreign policy-ga anaga wadamada aan jiraan ka nahay Horn of Africa iyo East Africa iyo duweynaha saad oo la dhaqanaysiin. Arrimo badan baan u imaanay. Haddana waxaan soconaa martiqaadka noo sameeyeen dowladda Ingiriiska oo maalinta axada aan u baxayna.
Waa garta marka isbahaysigiinan gudaha marka la joogo siyaasadda aad wadataan ee doonaysaan dadku idin ku doortaan maxaa saldhigu?
Siyaasada aan wadano oo ugu weyn waxa weeye inaan doorashada hadda soo socoto aan discussionka uu noqdo dhaqaalaha waddanka. Dhaqaalaha waddanka Kenya beryahan dambe waxaan anaka wadanaa inaan leenahay dhaqaalaha waddanka waa in dib loo fiiriyo. Dhaqaalaha waddanka owel wuxuu u danayn jiray dadka kore oo pyramidka, kambuniyada weyn, shirkadaha weyn. Waxaan ma dhaqaalaha waddankan in hoos laga soo bilaabo. So waxaan wadanaa eray la yiraahdo bottom up economic model oo hadda dowladda Mareykanka ay aaminsan tahay inay lagu wadi karo adduunka. Hadda bottom upka wuxuu yahay waa inay hooyada suuqa fadhido, ninka taksiilaha ah, ninka wado tuktuga, ninka timajaraha ah, ninka tukaanka yaroo retailka qabo oo boqolkiiba 70 ama 80 waddanka Kenya u badan. Dadka waa in la soo garab qabto, waa in loo helo environment ee ganacsigooda loogu daneeyo, waa in la helo siday ku heli lahaayeen waxay Ingiriiska yiraahdaan access to credit. Ayako marka dadka hadii kor loo soo qaado dhaqaalaha waddanka marka uu fidi, markuu fidana dadka waxay ka mid noqonayaan inay ayakana fidiyaan canshuurta waddanka laga aruurin karo. Midda waa mid. Midda labaad waxaan rabnaa inaan muhiimad ka dhigno in caymis caafimaad oo ninkasta oo waddanka Kenya ku nool oo heli karo inaan bilaawno agan boqolka oo biryo u wareeso oo dawladda aan ku guuleysano wuxuu yahay dad badan ayaa waxay cudurkooda ka cudurro ku dhacaan maadaama isbitaal ay aadi karin ay lacag weysanin cudurka hadda wuxuu noqonayaa complicated lacag badan ay noqonaysaa marka hadda waxaa la yahay caymis keeno dawladdana ay qayb ka bixiso dadka kore oo qaato income ka sarana ay lacag badan bixiyaan sifa qofka hoosana loo daweeyo kan shaqo la'aantana asagana markuu xanuunsado uu u tagi karo dispensary ama health center u dhow sifa uu loo caafimaad u heli karo.
Kaasina wuxuu ahaa xildhibaan Aadan Barre Ducaale oo ka mid ahaa wafdi uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka Kenya oo maalmahan booqasho ku joogay dalka Mareykanka wuxuuna u warramayey Haaruun Macruuf. Xaaladda abaaraha ka jira Soomaaliya ayaa la sheegayaa in bisha Maarso ay kasii darayso. Guddiga heer qaran ee gurmadka abaaraha ayaa maanta kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho. Kulankan ayaa guddiga abaaruhu maanta ku yeesheen iyagoo kaga doodayay sidii loo dardargelin lahaa howlaha kaalmo ururinta iyo gurmadka dadka ay abaaruhu saameeyeen. Aadan Ibraahim oo Xirsi oo ka mid ah guddigaasi ayay Falastiin Axmed Iimaan ka wareysatay heerka abaaraha iyo kaalmooyinka ay helayaan guddigan. Ugu horeyna waxay weydiisay sida ay hadda tahay xaaladda abaarta ee Soomaaliya.
Falastiin waa mahadsan tahay. Waxaa abaartu hadda bishii Maars baa la gaaray oo Maarso abaarta waaba iyada iyo 15 bari ugu horreeya Abriil. Marka way sii xumaanayaan, biyihii way sii go'ayaan dalka oo dhan baa laga soo sheegaa inay biyihii sii yaraanayaan, ceelashii kuwii ku jiray daraalaanayaan, webiyada xataa inay kureen baa la sheegayaa. Waa sii kala daranyahay dalka, waxaa la sheegayaa inay ugu daran yihiin gobolka Koonfur Galbeed iyo Jubbaland iyo gobolka Galmudug oo Galgaduud iyo Bakool iyo ay ugu daran yihiin meesha laga galo.
Marka xataa heer sidee ay joogaan, ma xoolihii iyo beerihii marka laga soo tago waa sidee xaaladda dadka?
Waxaa jira barakacyaasha awal dadka waxay kasoo barakacaa oo magaalada kasoo saaqiday miyiga dheer oo xooluhu ay ka dhamaadaan tuulooyinka imaan jireen markii hal xilli roobeed uu gooyo. Hadda waxaa gooyay xilli roobaadkii labaad. Tuulooyinka ay kusoo barakacaan dadkii miyiga shishe ka saadilay tuulooyinkiiba hadda magaalooyinka kusoo barakacaya. Marka magaalo kasta waxaa hadda dul joogta ilaa dad ama labalaab magaaladii ah ama ka badan magaaladiiba ka badan oo dadkii gudaha ku barakacaya. Magaalooyinka qaar magaalooyin baa ku qaxay sida Bardheer oo kale oo Diinsoor ay dadku ka maxaan ku dhahdaa qaxeen dad badan oo tuulooyin ku dhow Diinsoor iyo Diinsoor lafteeda ay Bardheer ku jabeen. Meesha la yidhaahdo Balcad tuulooyin la gooyay baa la sheegayay oo iyaguna ay dadkii ka barakaceen oo meelo u dhowdhow Balcad ama lafteedaba ay dadkii isugu yimaadeen. Marka barakac xoog leh oo baxsan ayaa jira oo hadda inta isfuulay hal mar isagoo isa saaran hadduu ilaahay idmahayo oo dhafan magaalooyinka galaya.
Maanta kulan baad ku yeelateen magaalada Muqdisho, ra-iisul wasaare ku-xigeenka ayaa shirkaasi gudoominaya. Maxaa xogaha oo shirkaasi la isku weydaarsan?
Shirkaasi xubnihii guddiga ka mid ahaa ee xukuumadda ahaa ayaa warbixin ka bixiyey oo ra-iisul wasaare ku-xigeenka oo guddigeena gudoomiyadii uu ka dhageystay. Waxaa kaloo la qusheeyay in lasii dardargeliyo oo aan laga sugin kaalmooyin shisheeye ee aan la sugin dadka Soomaaliyeed dadka loo dhex kaco oo cidii wax haysta ay wax bixiso kuwa qurbaha jooga laga raadiyo kuwa gudaha jooga la yabooyo oo arrintii iyada ahay guntiga diisha la isaga dhigo oo lasii labalaabo dadaaladii gaarsiinta deeqaha iyo deeq ururintaba. Waxaa kaloo jira dalal soo gurmaday baa jira oo shalay waxaan ka qayb galay munaasabad ay boortada sacuudiga mu-asasa ka tirsan oo King Salman Foundation la yidhaahdo ay iyaduna cunto ku deeqaysay oo markaan sida ugu fiican bay yeeleen waxay soo bandhigeen inay lacag ahaan ganacsadayaal u siin doonaan oo meelaha aan la gaarsiin karin cuntooyinka aan lagu gaarsiin karin sida ay yihiin in kind aan lagu gaarsiin karin inay lacago ku bixinayaan oo ganacsadayin ganacsato hadduu ilaahay idmahay maxalli ay gaarsiin doonaan. Marka dalalna way jiraan soo gurmaday sida Imaaraadka Carabta oo kale, Sacuudigaas oo kale, maxaa la yidhaahdaa وحقل وجه هذه سنفال كان تطلبات خصوصا سبارة قبنا يا سفارة ده أجانب فوطن وأنا بعرف سيلو مسجدي مركز دلالة داسي قشولي كاسبال استوت
مرك إلا يا حد كالموني كأد جودها كهشين محاكم إذا عم ضدك الصومالي لحدودة سداس وحل تري عن ضدك لو تضع عباره أي سامية
والله فلسطين أي محلي ربيس سعفة اللغة برقا إن سيقوين بضم بطل كان كدعي أكتوبر أفريتون كده كجشتد كورونا يو كجرا يو فرسون نو نو دايو دل كان أما أسنة قضاء أما سنة دول بك دعا أي جغي مركز يخبر دوحان سيسا وحيا بها دي سوامالي دحيا دي استقاط إني عيارة عن دور كروفي حان أولا تتكسل إن أي هدو إلا هيد مايو وحيا بها لغا كانو أي راسنا فالكا أي دلال كودو سيان أما دلال كالو ديان تخيال أحياء سيان إن أي كفيا عن تاي وحيا بها قدهين لغا قادو oo markaas mashquul kooda iyo xargaha ku xiran iyo ay yar yihiin kuwa gudaha laga qaado si buuxda in hadda loo guda galo oo culimadii iyo dadkii laga hibeysanayay oo Soomaaliyeed ay yabooha iyo abaarta muhiimadda ay dhibaatada ay dadkeenna ku hayso iyo muhiimadda ay leedahay in loo gurmado oo aan doorashooyin keliya lagu jeedin abaaraha laftoodana maxaa la yidhaahdaa dadkii la xukumi lahaa in la noolayaa la rabaay halkaas la saaro diiradana waa ku gula jiraa
kaasi wuxuu ahaa Aadam oo xirsi oo kamida gudiga abaaraha wuxuuna u warramayay Falastiin Axmed Iimaan markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhageystaha waxaana soo diyaariyay soona jeedinaya Noor Xasan Noor Bukhari
ilmi baaris ku saabsan abaarta ka jirta Soomaaliya oo todobaadkii hore soo bandhigay Machadka Daraasaadka Geeska Afrika ee Green Litmus ee fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho ayaa muujisay in ku dhawaad 4 milyan oo qof oo ku nool Soomaaliya ay hadda wajahayaan xaalad cunto yari ah sanadka 2022 isla markaana ay 2 milyan iyo 500 kun oo ruux ay hadda si degdeg ah ugu baahan yihiin gargaar bini'aadamnimo horey qaramada midoobay iyo dawladda Soomaaliya ayaa ugu digay khatarta abaarta hadda ka jirta Soomaaliya. Haddaba todobaadkan waxaan barnaamijkeena wicitaanka ku soo qaadan doonaa xaaladda abaaraha Soomaaliya. Waxa martina ugu ah Maxamed Cabdul Qadir Warsame Hilaal oo ka mid ah madaxda Machadka Daraasaadka Geeska Afrika ee Green Litmus. Hilaal wuxuu ahaa arrimaha dhaqaalaha iyo siyaasadda ku bartay jaamacadda SWAS ee magaalada London. Hilaal aad baad u mahadsan tahay ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha.
Qomaasin tolaal nur ku dhawaahay.
Bal marka hore noo faahfaahi natiijada idin kaga soo baxday cilmi baarista aad ka sameysaan abaarta ka jirta Soomaaliya.
Walaal waad mahadsan tahay adiga iyo dhageystayaasha khadka ku jira iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed ee halkan inaga dhageysanaya. Daraasadan ama cilmi baaristan muddo qaadatay in loogaado xaqiiqda dhabta iyo sida ay u saameysay abaarta waxa ay ka kooban tahay waa Southern State Page ama Southern State Book waxyaalaha ugu daran artu hoos laga xariiqay waxa ay tahay in ay ugu horeyso abaarta iminka taagan ay wadanku ku horeeyeen abaaro kale oo isagay oo isbiirsaday kuwaas oo sare u qaaday heerka gaajada faqriga iyo colaad sababtay xasilooni darro meelaha qaar waddanka ka jirta halkaas oo la ogaaday nambarka iminka hadda wajahaya xaalad khatar ah dadaan ka yareyn marka la isu geeyo 3.8 milyan ay wajahayaan cunto yari tiradaas oo si kor sare u sii kici karta ilaa ay gaari karto 4.6 milyan oo qof marka waa la sii kala daran yahay waa la sii kala ogaaday waa la sii kala saaray xaaladda hadda taagan waa 2.5 milyan ayaa si degdeg ugu baahan in ay u helaan caawinaad bini'aadamnimo waxa kale oo loo ogaaday waxa ugu muhiimsan waxa ay tahay in 167 marka ay sare u kacday tirada dadka hadda wajahaya xaaladda marka la barbar dhigo abaartii ugu dambeysay 2020 waqtiga asaga ahaa ayadana ay sidoo kale ay cabasho jirtay waxa kale oo loo ogaaday waxa ay tahay in biyo la'aanta ba'an iyo cunto yaraanta iyo qiimaha loo isticmaalo in dalag lagu beerto iyo waxyaalaha daruuriga ah ay kor u kaceen 10-14% marka la fiiriyo
ma yara sida cilmi baarista aad hadda ku sheegtay in ay cunto yar baan ay wajahayaan ku dhawaad 4 milyan oo qof waa 3 milyan iyo 800 kun 4 milyan ay ku dhawaad tiradaas dadka hadda xaaladda baan ku jira ee abaartu sida tooska ah ay u garaacaysan ay gaarayaan 2 milyan iyo 500 kun marka ma ogaateen meelaha ugu daran ee wadanka ay abaartu sida daran u garaacays hadda
walaalo maasta waa la ogaaday marka la dul istaagay maamul goboleed kasta iyo deegaanada hoostaga marka la dul istaagay maamul goboleedyada Galmudug iyo Jubaland iyo qaybo kamid ah maxaa la yiraahdaa Puntland iyo Koonfur Galbeed ayaa ugu daran isku mid ma aha baahiya qaar qaar ba biyaha lagu kala baahi badan yahay waxa lagu kala baahi badan yahay maxaa la yiraahdaa dad ku qaar ba beerley ahaa oo aan roobkii inta waayay iyo wabiyada u dhowaa ay qalaleen beerihii iyo kanaaladii biyaha geenaayay ay qalaleen oo wax soo saarku uu hoos u dhacay amaba ay aad u daran tahay markuu baahiyahana way kala duwan yihiin laakiin sida loo kala daran yahay aad ay u garaacday abaartu ay u garaacday waa deegaanadaas ugu daran
waa mahadsantahay maxamuud abdul qadir hilaal xadka igu jir dowrki dhageystayaasha ayaan geli doonaa dhageystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa jaamac maxamed xasi waxaan kasoo hadlayaa degmada gaashaama ee dowlad deegaanka soomaalida daadiya barnaamijka nuur bukhaari iyo maxamed cabdiqaadir hilaal oo barnaamijka marti kuwa labadiinuba waa salaamintiin laba su-aalood baan qabaa anigu su-aasha kuwaad waxay tahay geeska africa weligoodba way ka dhici jireen abaaruhu balse way kala durugsanaan jireen haatan si abaari waxay noqdeen kuwa xidhiidha oo hadda soo laabanaya haddaba haddii arrimahaasa daraasad ku samayseen maxay tahay sababta ugu weyn ee keenaysa in abaaruhu soo laalaabtaan su-aasheeda kale waxay tahay markastoo abaari dhacdo caqabada ugu weyne dadka soo wajada waa biyo la-aan haddaba sidee biyo la-aantaasna looga gaashaaman karaa waad mahadsantihin badafyaweyn
walaal dhageystahaas aad buu umahadsan yahay inta badan waa sax way soo noqnoqdeen abaaruhu aad bay usoo noqnoqdeen dee xilliyada oo isbedbedelo roob babka dadkan ilaahay roob hasiiye oo soo daaho aanba yaraado sidii la filayay aan u diin oo kii handala kii kaloo xilligii oo lasoo gaaray haddala waqtigii oo handala xilligii oo roobkii la waayay waxyaalahaas iyada ayaa ugu daran laakiin mar kasta waxa hadda la ogaaday waxay tahay u diyaar garow la-aan aan loo diyaar garoobin oo inta badan aysan dhicin in loo diyaar garoobo xagga marka la fiiriyo in abaarta sida cashir laga qaato mid kasta oo soo marta dadkan inaysan dhicin iyo maxaa la yiraahdaa iyo dowladaha iyo hay-adaha caalamiga ah ama dadka caawiyo ka shaqeeya arrimaha abaaraha oo markasta aan intay isu imaado aan cashir ka qaadanin ayaa u sabab ah arrimaha aan ogaanay oo waxay ahayd in cashir laga qaato midda dhacdo biyo la-aanta sax waa sax waa la ogaaday biyo la-aanta waxa cilmi baaris lagu ogaaday boqolkiiba lixdan baa la ogaaday in ay sare u kacday baahida biyaha loo qabo marka la barbar dhigo waqtiga ugu dambeeyey abaaraha wadanka ay ka dhacaan iminka marka qiyaasi kartaa baahida
waayahay adiga mudan dhageysta kale ayaan isna jeclahay inaan fursadiisa siiyo soo dhowr
assalaamu calaykum bahda v o a magacaygu waa cabdisalaam kajooje waxaan joogaa magaalada galdogobe gobolka mudug bahda v o a iyo khabiirka waan salaamay khabiirka waxaan su-aalayaa waayadan dambe abaaro baahsan ayaa dalka ka jira qaylo dhaanta aad bay isaga soo daba dhacaysaa marka daraasada aad dhowaan soo saadheen ku ogaateen goobaha ugu daran iyo meelaha maxaan ku yidhahdaa ilaa goobo waa sii kala daran yihiin meelaha aadka u liita teeda kale abaarahan ma laga yaabaa inay raacaan dhabihii 2011 oo ay taariikhdaas dib noogu soo laabato waxaan ogeyn in 2011 kufanaan dhinteen marka sida aan lagu baraarugsanayn markay aragtid ma laga yaabaa in dhabihii aan ku soconno waad mahadsantihiin
kajooja aad buu mahadsan yahay waa su-aal aada muhiim u ah weeyaan waa sax 2011 iyo xilligan marka la eego laba abaarooda aada u culus waaye oo la fiiriyey middan daraasada waxaan ku ogaanay waa waxa ugu muhiimsan waxa ay tahay abaabul la-aanta iyo xiriirka loo wajahayo oo aan midaysnayn oo qaabka loo wajahayo aan hal meel in laga duulayo aan ahayn aan jirin ama dawlad ama hay'ad caalami ama maxay ahayday oo aan xoogganayn iyo wadanka sida mashquul uu ugu yahay doorashada iyo siyaasadda jirta iminka xilliga hadda lagu jiro iyo abaabul la'aanta iyo daalka ama daalka ka muuqdo dadkii wax abaabuli jiray iyo hay-adaha caalamiga laftirkooda iyo maxaa la yidhaahdaa lacagahan daahay sababo badan ba u daaheeno lacagahan daahay oo loo isticmaali jiray in loo isticmaalo humanitarianka abaaraha iyo waxyaalaha soo kordha loo isticmaali jiray oo hakad galay iminka oon kugu ogaanay daraasadan ayaa hartu sabab u ah inaan maaragtay abaabul badan oo abaartan iminka hadda taagan ay loo wajaho oo loo yareeyo khatarta iyo dadka dhimanaya iyo dunyada dhimanayso waana midda ugu muhiimsan loo baahan yahay in lagu baraarugsanaado. Suaalihii la weydiiyey dadka waxay ahayd abaartan ka waramaya T19 dadka xoolaha haystay markii la eegay magaca ay iyo sida ay sheegayaan tani waa wax mareebto abaar wax reebtaba ma ahan waxa ugu daran waxa weeyaan xoolaha oo dadka xoola leydaa markii ay yiraahdaan tan oo kale nama soo marin abaartan waa abaar maarag aad iyo aad u baaxad weyn culayskeedana uu jiro laakiin waa u baahan tahay in aada loogu baraarugsanaado oo waddanka dad iyo dunyaba la badbaadiyo.
Dhegeystayaal, weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan todobaadkan uga hadlayno xaaladda abaaraha ka jira Soomaaliya. Dhegeyste kale ayaan jeclahay in aan u yeero. Soo dhawo walaal.
Asalaamu calaykum, magacaygu waa Leyti Maxamed Faarax, waxaan joogaa Muqdisho. Martida Mastrilaal waa ku saamay abaar ba'an ayaa dalkii ku rufatay ama ka dhacday. Waxaa moodaa abaartii inaan door fiican laga gelin oo dhul fara badan oo Soomaaliya abaartaas ay si ba'an maaragtay u saameysay dowladdii doorkeediina ma muuqdo. Waxaa moodaa inaysan si fiican uga howlgelin arrintaas oo doorasho iyo arrimahaas mashquulkeed la galay. Marka sidee dowladdu ugu soo jeesan kartaa oo arrintan looga dhigi karaa arrin muhiimaddeeda leh?
Aad buu umahadsan yahay ninka odaga Maxamed Faarax. Waa su-aal aad iyo aad muhiim u ah. Marka koowaad, horta waxaa xusid mudan in daraasadan lagu ogaaday in abaarta iminka jirto xilliga hadda jirto. Waxyaalaha la ogaaday waxaa ka mid ah inay keentay dadkii walaalaha ahaa ama isla degi jiray ama maxay ahayday deegaanada qaar ay hostility ama cadaawad fara badan iyo ammaan darro fara badan iyo dagaal uu maaragtay ay sababtay. Taasina waxa keenay oo keliya waa waxa ay tahay meel roob ka da'ay, meelo roobabka qaar ka da'een, meelo uusan ka da'in oo la isku soo yimid oo la isku soo gurguuray oo dadku isu imaadeen oo daaqa uu yaraaday oo la maaragtay gacanqaad uu dhacay oo xoogaa ay taasi dib u dhac keentay in dee waddankiina loo arkaayo in caqabadihii dagaaladi sokeeya ay kor usoo kaceen. Cid walba oo doonayso in ay ka qabato abaaraha wax anagu talasoo joodin baa yaan sarreynay. Talasoo joodintaas waxa ay aan usoo joodinay oo talooyinka aan soo joodinay waxna waa xal dhow, waxna waa xal fog oo aan ashaagnay oo xalal aan u kala qaadnay. Hadday dowlad tahay, hadday ama hay-adaha caalamiga ah ama bulshada rayidka oo ayaamahan aada isu abaabulaya iyo culimada iyo dhalinyarada abaaraha abaarta iminka joogta aada uga shaqeynaya. Laakiin mas-uuliyadda waddanka dowladda ayaa iskale. Dowladda waxa laga rabo waxa ay tahay waxna way bilowday, waxna waa la rabaa inay xoojiso. Waxaa loo baahan yahay iminka oo keliya oo taagan waxa ay tahay waddanka election keliya in aan xoogga la saarin. Dad baa dhimanayo, dunyaa dhimanayso, مال حلس هو يا 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 أبارتن أي إلهي خروبها نصيو أي لقبقى يا عيني حارد وكدك
وما حسنت هاي مدن هلال دقيستك لا أي حد خطك كجرة
بسم الله magacaygu waa Cabdixakeen Joker waxaan joogaa magaalada Boosaaso waxaan rabaa Hilaal Maxamuud inaan weydiiyo dalalka deeqaha bixiya lacag badan ayay dhawaan ku yaboheen waxaana kamid ah dalalkaasi UK iyo Ingiriiska hadaba ma kula tahay dadka baahan in si toos ah u gaartay lacagtaasi
walaal su'aashas jawaabteedu ay ku fiicnaan lahayd in la weydiiyo dawladdeena la weydiiyo loogaado lacagtaas qasnada maydintii mid in la yiraahdo ku fiicnaan laakiin waxa muhiimka ah waxa ay tahay lacagaha lagu talagalay in lagu caawiyo humanitarianka ama abaarahan wax looga qabto ama waxyaalahan soo kordhay nolosha khatarta ku ah lagu talagalay inta badan inay soo daahayaan oo ay maaragtay markaan su'aalo weydiinay inay soo daahayaan lacagii yaani waxay ka cabanayeen waxay ahayd inay lacagii lagu talagalay deeq bixiyashu ay ugu talagaleen inay xogaa uu hoos u dhac ku yimid sidii loogu talagalay aysan u imaaneyn waqtigoodii laakiin hadda lacag ka timid qolo gooni ah ama inay soo gaartay dawladda iyo wasaaradda maaliyadda oo baa ka jawaabi karta iyo dawladda iminka jirto anagu dee xoog ma nasaarin lacag hebel ma timid lacag hebel ma timid waa mahadsanta
adiga mudan dhageysta kale ayaan jeclahay inaan uga sii gudbo
magacaygu waa Cabdiwahaab Maxamed Garbe ka soo hadlaya magaalada Korombos ee gobolka Ohio waxaan salaamaa dhammaan bahda VOA-da iyo dhegeystayaasha meel walba ay joogaan haddii aan u gudagalo su'aashayda ku saabsan dhibaatooyinka abaaraha ee soo noqnoqday dalkeena Soomaaliya waxaan maqalnaa in dowladaha caalamku hadda ugu dambeysay UK ay laba mar abaaruhu Soomaaliya iyo heeda kale caalami ay ku yaboheen lacag loogu hortagayo ama wax loogu qabanayo dadkii abaaraha saameeya sideen annaga Soomaali ka Soomaali ahaan dal iyo dibad sideen annaga isugu tasha karnaa oo aan ugu maarmi karnaa gacmo shisheeye maadaama abaartuna ay soo noqnoqotay kaalmada aan ku tiirsanahay dadka kaleentana ay waxba ka qabanay soo noqnoqoshada abaarta sidee Soomaalidu isugu tasha kartaa oo maasinta
waa su'aal aad u wanaagsan dhageystaha su'aashaas u keenay wadanka waxa muhiim ah marka koobaad lagu baraarugsan yahay waxa gacanta lagu haayo dhaqaale ahaan dawladdu gacanta ku haysa inay xoojiso inay hagaajiso dib u habeyn ku sameeyso oo waxyaalaha dhaqaalaha inay dib u hagaajin ku sameeyso markaas dakhligana kor loo qaadi karaa kaabayaalna la sameyn karaa ila dhaqaale ka soo galaan taas oo caqabad kasto oo wadanka ku soo kororto sida abaarahan iyo waxaan oo dhan loo xalin karaa inta badan marka wax ka baxsan daahada wadanka ay soo kororto oo maaragtay ilihii dhaqaalaha ee la sameeyay iyo dhaqaalihii oo reformka lagu sameeyay iyo wixii la hayay wixii maaragtay culays soo kordho ayaa loogu talagalay wixii deeq caalami oo la helayo in lagu kabo laakiin aysan noqonin wax joogta ah loo gudbo wax ku meel gaar ah inay yihiin loo fahmo hartu midaas way mid asaaska waa dhaqaalaha wadanka in la hagaajiyo marka abaaruhuna waxyaalaha soo kordha culaysay ka mid yihiin taasana looga gudbi karaa in gacan horsi la sameeyo oo wadanku ka gudbo in dhaqaale ahaan loo hagaajiyo
aad ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa Maxamuud Cabdul Qaadir Warsame Hilaal oo ka mid ah madaxda machadka daraasaadka geeska Afrika ee Green Litmus oo dhowaan soo saaray cilmi baaris ay kaga hadleen arrimaha abaaraha Soomaaliya Hilaal wuxuu marti ku ahaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha waxaan jeclahay inaan sidoo kale ugu mahadceliyo ka qaybgalkooda dhammaan dhageystayaashii barnaamijka ku soo biiray tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
mahadsanid Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi wicitaanka dhageystaha laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad kala soconaysaan oo idinkaga imaaneysa Washington markana Hargeysa dalladda haweenka Soomaaliland ee Nagaad ayaa sheegtay in ay hirgeliyeen xarunta la socodka iyo wax ka qabashada tacadiyada haweenka ka dhanka ah iyadoo xustay inay ka dhalatay xaruntan kadib markii ay kordheen tacadiyada haweenka loogiso looguna geyso gudaha Soomaaliland hadaba agaasimaha fulinta ee Nagaad Nafisa Yusuf Maxamed ayaa xaruntan uga warantay wariyaha VOA Khadar Maxamed Cakule.
ama tacadiyadina ay maalin walba soo noqnoqonayaan inaga oo dad muslima ah inaga oo wada nabadgelyo ah joogna maalin walba ay soo noqnoqonayaan waxay dhacday in aanu ka fikirno sidee dadkan wax loogu qaban karaa ama serviceskani uu dadkan ugu adeegi karaa waxaanu iba furnay markii doorashada socotay in tacadiyada ka dhanka haweenka xilliga doorashada la yareeyo ama ba aanay dhicin call center kan markaas aanu furnay waxa ka soo baxay reportkii in loo baahan yahay oo arintan loo baahan yahay numberku waa 2094 waa xawiyeen lacag la'aan moobilka waxba kama goosanayo wuxuu u adeegayaa cid kasta oo tacadi ku dhaco dumar iyo caruurba marka waa lala soo xiriirayaa shaqaale oo carbisan hawshan ba ayaa kombiyuutarada aad arkayso dul fadhiya iyaga ayaa markaa u jawaabaya cid kasta adeegii loogu talagalay iyo halka uu marayo ayaa lagala xiriiraya waa la heli karaa adeegas
guud ama boorka gidaarka wuxuu muujinayaa booliskii qaasatana xafiiska ama meesha qaabilsan caruurta iyo haweenka waxa sidoo kale inoo muuqanaya qeyb cusbitaalkii waxa inoo muuqanaya idinkoo halka ugu sarreysa ama sentarkan adeega fulinaya ah xaggan kale oo isna waaba shelter xaggan kale maxkamadii xaggan hoose medical report bal haddii dadkeena dhegeysanaystaad u tilmaanto si kooban muxuu u taagan yahay shaqadan
waxay u taagan tahay horta marka u horeysa waxaanu qaybinay oo meel kasta oo adeega looga baahanyo waxaanu qaybinay publication u sharxaya daabacaad u sharxaya dadkii inuu adeegaasi jiro oo uu lacag la'aan yahay marka intani waa intii wada shaqaynaysay ee marka uu qofka dhibanaha ee lambarkaas soo garaaco adeegyadu u baahnaa meel kasta oo loogala xiriiriyay waxa weeyaan waa siday isu u wada shaqaynayeen waan adiga arkay falaaruhu siday ku tusayaan marka waxa weeyaan markii ugu horeysay Soomaaliland laga furo gobollada Soomaaliland oo dhan cid kasta way soo garaacaysaa waa number aan lacag la'aan ah adeegaasna bixinaya hadii adeeg sharci qofku u baahan yahay haduu adeeg caafimaad u baahan yahay mid maskaxeed iyo mid jireed wax kasta oo uu baahan yahay adeega waxa weeyaan
qaybtana maamiyan in loogu talagalay in dadka lagu qaabilaabo kuwa dhibaataysan ama kuwa dhibaataysan ka soo warbixinayay marka adeeg ka
kooban waxa weeyaan women waxa weeyaan healing center weeyaan dumarka iyo caruurtaba waxa weeyaan waa meel la keenayo qofka dhibaatadii ku dhacday ayaa runtii counseling baa laga siinayaa talaa laga siinayaa maadaama qofkani dhibaatoobay oo maskaxiyan iyo jiriyanba dhibaato ku dhacday waa meel loogu talagalay horta in qofkii wareysi la siiyo caafimaadkiisii iyo runtii la eego marka uu qofkaasi maxay ahayd uu warbixintaa bixiyo mar iyo laba maaha isaguo firiyu kusoo noqonayaa waa meel runtii psychology ahaan loogu talagalay inuu qofku markuu soo galaba uu dego cidda talada siinaysa ee talada bixinaysa waa cid u carbisan runtiina ma aha xog cid lala wadaagayo waa xog u siir ah qofka bixinaya adeegaas iyo qofka dhibanaha waxaa kamid a adeeg caafimaad waxaa kamid a adeeg sharci iyo in loo gudbinayo cidaha kale ee hawshan ka shaqeeya shaqooyinka u qaban karaan saddexda adeeg baa isku daba qoran
khaasatan dumarku waxaa la tilmaami jiray in dhibaatooyinka ku dhaca meelay geystaan iyo inay ugu yaraaxda ka xishoonayeen ka waramaan dhibka soo gaadhay doorisalagu ka ciyaari karaa xaruntani afurjeen in haweenku ay ku dhiirsadaan dhibkuga soo bandhigaan oo arrin
horta khadara waad mahadsan tahay markii hore aanu arrintan xilligii doorashada furaynay waxa loogu talagalay wuxuu ahaa women's situation room oo loogu talagalay marka xilliyadaas adag dhibaatada dumarka soo gaadha laakiin riboodadii ka soo baxay waa sababta keentay in bildinkan aad arkayso loo dhiso waxaasoo adeega iyo isdaba socda loo sameeyo waxa keenay arrintaasaa keentay weliba waxaanu aaminsannahay annagu ka haween ahaan in riboodada la bixinayo ay ka badan tahay dhibaatada taala oo dadkiinu ay runtii arintan la xishoonayaan inta ka xishoonaysa badan marka aan hawshan way dhiri gelisay oo maadaama riboodkan helay waxaanu aragnay in dadku marka live arintan ay isugu imanayaan oo qofku ku soo horistaago iyo marka telefoon ka soo halay xogtu bixinayo marka taasa keentay inaan ku sii dhirino inaan xaruntan u sameyno maadaama koolalkii badnaa ee soo dhacayay waliba runtii cases runtii aad looga qeyroodo waliba inta arrimahan ku dhex jirtay dadkeena ahi haddii bulshadu ogaan lahayd dhibaatada iyo waxyaabahan u ognahay cabashooyinka noo yimaada wallaahi waxaan ku yiri si aan caadi ahayn baa arrinta looga kici lahaa laakiin waxaanu leenahay bulshada reer Soomaaliland waliba waxaan anigu mar walba ku adkeynayaa in arrinta dhaqanka lagula tacaalo laga saaro meesha qof baa dhiban hooyaa dhiban inan baa dhiban uu nafteediiyo maskaxdeediiba weyday dilal baa dhacaya uu sii kordhay waxaan leenahay arrinta sharciga iyo maxkamadaha ha loo daayo
taasina waxay ahayd agaasimaha fulinta Nagaad Nafiisa Yuusuf Maxamed waxayna u waramaysay wariyaha V O A Khadar Maxamed Cakule markana Eritrea golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa warbixin cusub ka soo saaray xaaladda xuquuqda aadanaha ee Eritrea warbixin ay Lisa Schlein ka soo dirtay waxaa noo soo koobaya Caashe Ibrahim Aadan
warbixin loo gudbiyey maalintii Jimcaha golaha xuquuqda insaanka ee qaramada midoobay ayaa lagu ogaaday horumar la'aanta xaaladda xuquuqda aadanaha ee dalka Eritrea baarayaasha ayaa sheegay in dawladdu ay codadka iyada khilaafsan si bareer ah oo nidaamsan u burburinayso ergaga gaarka ah ee qaramada midoobay Maxamed Cabdisalaam Baabikar ayaa sheegay in kuwa halista ugu jira ay ka mid yihiin mucaaradka siyaasadda dhaqdhaqaaqayaasha saxafiyiinta hoggaamiyaasha diinta iyo kuwa lagu tilmaamay inay baxsadka yihiin waxa uu sheegay in ay ku hayaan xabsi dheer oo ka baxsan bini'aadminimada mararka qaarna ay la kulmaan jirdil Baabikar waxa uu sheegay in kumanaan reer Eritrea ah ay si soob la'aan ah u xiran yihiin oo xabsigana lagu hayo tan iyo sanadkii 1999 laga qaaday xuquuqdoodii sharciga ahayd qaar ayaa dhintay sanadihii lasoo dhaafay Baabikar ayaa hadalkaasi yiri halka kuwo kalena aan weli la garanayn halka ay ku dambeeyeen waxaan u soo jeedinayaa golahan in ay kordhiyaan cadaadiska ugu badan ee suurtagalka ah ee ay saarayaan mas-uuliyiinta Eritrea si ay u sii daayaan dhammaan maxaabiista dib u habeyn ballaaran oo lagu sameeyo waaxda cadaaladda ayaa sidoo kale si degdeg ah loogu baahan yahay si dib loogu yagleelo aasaaska sareynta sharciga ayuu yiri baaraha qaramada midoobay ayaa sheegay in colaadda ka aloosan dalka Ethiopia ay sii xumeynayso xaaladii hore ee qalabsanay ee askareynta khasabka ah ee dalka Eritrea Baabikar waxa uu sheegay in dawladdu ay qiil u siinayso kordhinteeda aan dhammaadka lahayn ee shaqada qaranka si ay dalka uga difaacdo jabhada xoreynta shacabka Tigray kooxda fallaagada ee ka soo jeeda gobolka Tigray ee Ethiopia oo xuduud la leh dalka Eritrea ayaa dagaal kula jirtay dawladda Ethiopia tan iyo bishii November ee sanadkii 2020 Baabikar waxa uu sheegay in barnaamijka adeega qaranka uu la mid yahay shaqada khasabka ah uu yahay mid ka mid ah ilaha ugu muhiimsan ee xadgudubyada xuquuqda aadanaha ee dalka shuruudaha askar qorista ayaa ah kuwa aad u adag xadgudubka dhinaca galmada ciqaabta daran iyo in dadka loola dhaqmo si xun oo bini'aadminimada ka baxsan ayaa ah wax caadi ah ayuu yiri Baabikar barnaamijka waxa uu sidoo kale saameyn ba'an ku leeyahay xuquuqda waxbarashada iyo shaqada wanaagsan ee kumanaanka Eritreyaanka ah iyo sidoo kale qoysaskooda aan ku noolaan karin mushaarka yar ee ay ka qaataan askarta Baabikar waxa uu sheegay in xaaladdu ay weli ku riixayso kumanaan dhalinyaro ah oo reer Eritrea inay ka cararaan dalkooda sanad kasta waxa ugu baaqay dawladda in ay gasho wada hadal wax ku ool ah oo lagu horumarinayo xuquuqda aadanaha ee dalka danjire Garatu Tesfamikel oo ku sugan wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Eritrea ayaa sheegay in dalkiisa uu sanado badan bartilmaameed u ahaa go'aanno ku salaysan siyaasad iyo xilalka golaha xuquuqda insaanka ee qaramada midoobay waxa uu sheegay in warbixintan ugu dambeysay ay soo bandhigayso eedeymo aan sal iyo raad lahayn oo xadgudubyo ah oo ay iska indhatirayso horumarka wanaagsan ee laga sameeyey dhinacyada cadaaladda bulshada iyo xuquuqda insaanka iyadoo dawladdiisu ay wajahayso caqabado dhanka xuquuqda insaanka ah ayaa danjiraha waxa uu sheegay in dalka aysan ka jirin qalalaasa nidaamsan oo xuquuqda aadanaha ah.
Mahadsanid Caasha Ibraahim Aadan Cashacuud oo noo soo koobaysay warbixinta ay soo dirtay Lisa Schlein. Markana dhegeystayaal, waxaynu ku nasanaynaa dhinaca kaalmaha heesaha, waxaan idiin soo qabanayaa codadka Suufi Cali iyo Maryan Mursal.
Maro daka mayo wandalani
idaacaddii galabta iyo wararka v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington ayay heestaasi ay sida wada jirka u lugaynayeen suufi cali iyo maryan mursal ciise bootaan gabagabo u ahay tani kulanti dambe waa maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo sandheere oo idin leh nabadgelyo.